hordu pirezidaantota warra durii nama gurraachi garboomfate bitate moonaatti galfate itti gaafatamtoota waraana gurraachi garboomfamuu malee jedhanii ittiin lolanii warra gamoon cufaan nama garboomfatan soodduu isaanii qaqaarisa mataarra bobuqqisa ibiddatti naqaniitiin waan hedduutti tolchan. Ameerikaan torbaan kana keessa kaleef guyyaa dhangaddaallee'uma akka akkasii soolte bulte. Lubbuun nama gurraacha Ameerikaa bilaashaa mitii jedhanii hiriirii torbaan sadiin duratti jalqaban kaan illettuun jiran. Pirezidaanti Tiraamp kalee dorgommi filannootiif lafa waan jabduun qaabatan tulsa Oklahoomaa dhaqe. Vaayirasiin koronaalleen godina Ameerikaa hedduu keessamma mul'achuu jira. Jireenya Ameerikaa fuula durii hurrise waan deebiin fakkaata. Dorgommi filannoo pirezidaantummaa Doonaald Tiraampiin jalqabne oduu Ken Faraguwaan nu ergeen. Nam kun hedduu waan inni jiru dagasuuf muka diida. Bank of Oklahoomaa Center magaalaa Tulsaatti waltii adur dhaabatetti. Vaayirasiin koronaa dabaluu jiraa jedhe mirkaneessa pirezidaanti Tiraamp.
Yoo
inni dhibu kana qabaachuuf dhibaachuusa nama hedduu irratti qoratani. Nama hedduu irratti hin argita. Nama hedduu irratti argita jedhe. Namni gadi yaa'u fedhaaf akkam babba'a. Jiraan manneen barnootaa illee habaabbannuu jedha pirezidaanti Tiraamp. Vaayirasiin koronaa dabala deema. Namillee waan poolisiin nam tolchuu jirtuu fi tolcha baatee dallaneetiin nama bifaan jibbuun malli jecha hiriiratti jira. Soodduu garboomfataa buqqisa jajaajabse matarra bubuuse fuula hedduutu akkan arguu jirra dhaga'uu jirallee akka caasaan poolisii Ameerikaatiin to'atan wayyaa'ullee gaafachuu jiran senatarii saawus kaarolaayinaa paartii rippaabilikaan Toomas Kaat caasaa kan jijjiiruu fi akka federaalaattu horiin dabalamuu
malee.
Yoo akka jedhu leenjii dansaa argatu fedhan akka dansaa leenjisuu malan waan isaan ittiin hojjetan dansaallee kan nuufi malan wanni sadarkaa federaalaatti ta'uu malee kanaa jedha kana taanaan dhaabbileen nagaa biyyaa yoojanilleen. Kana qabaataniitiin seeraan hojjetanii eegu. Paartii lamaanuu Demokiraatii fi Rippaabilikaanillee caasaa warra Ameerikaa nagaa eeguu kan wayyeessuuf hojiitti jiran. Kanuma keessa kitaabii gorsa nagaa biyyoolessaa Ameerikaa haa ture John Bolton gadba'e. John Bolton waan gaafa bulchiinsi Tiraamp waliin hojjetu jedhe argi jedhurratti barreesse mata dureen kitaabisa The Room Where It Happened. Godin waan golwanni sun keessattaa jedhetti waan bulchiinsi Tiraamp ta'ee jedhe waan ammoo argee jedhu barreesse. Bultaniin kun kanumatti hojii dhiisee jedha. Pirezidaanti Tiraamp ammoo Bolton masmara daalliraatu kanaaf hojii irra buusanii jedheetiin waan akka karaa dubbachaa ba'e. Kitaaba kun waan bulchiinsi Tiraamp fakkaatu waan barsuun keessatti godsuun yookaan ammoo bansuun keessatti hojjetan jedhanitti irra barreeffama. Nigel Shunwald USA'tti ambaasaadar UK ka dureeti. Akkan ta'utti namni itti buudhabamuun qalbii dhabuun herreega dhabeeti John Bolton dubbattana. Waan inni warri jecha George Floyd jedhee ba'ee hin jedhee fi akka deebiitti kennan irraa iyyuu kan argita jedhetti waan bulchiinsi Tiraamp dubbate. Gorsaan bulchiinsi pirezidaanti Tiraamp Peter Navarro ammoo waan John Bolton kitaaba irraa barreessan irratti kan
jedhe.
Adeema gubbaa gaduru fudhachuu didee jennaan guusqame. Herreegii isaa akka addunyaan itti buluu malte irratti haa pirezidaantiitiin waliyyuun fakkaata. Saatii kana kitaaba barreesse seera bulchiinsa cufaa iyyuu cabse. Kitaaba kanaan ammoo horii guddaa argataa jedha. Mana murtiitti irraa didi malee dameen haqa Ameerikaa kitaaba kun dhoksaa mootummaa qabaa jedheetiin akka inni gadi bu'aan silaa falata. Ammoo hin taaneef John Bolton tokkummaa mootummoota ambaasaaddara Ameerikaa 25 gorsa pirezidaanti Tiraampii fi bulchiinsa garaa garaa keessaan hojjechaa ba'e. Fulbaan 2019 hojii irra bu'e.